naši milí posluchači, vítám vás opět u toho nejlepšího z blízkých setkání. Tentokrát mé pozvání do naší rozhlasové kavárny přijal hudebník, ale také učitel Michal Horák. Povídali jsme si spolu například o dojemných chvilkách, které zažil při svém turné v USA. S režisérkou a scénáristkou Alicí Nellis jsme se bavili o jejím novém počinu Náhradnici, který se týká náhradního rodičovství a o jejím pohledu na rodičovství vůbec. V následujícím týdnu jsem si k mikrofonu zvala moderátory, které znáte z naší stanice. Prvním z nich byl Jan Burda, který mimo jiné zavzpomínal na velkou rozhlasovou osobnost Jana Petránka. Jitka Asterová byla mým dalším milým hostem a prozradila mi to, co se v ní děje, když se ve studiu rozsvítí červená. Kolegyně Adelka Gondíková si pozvala svého bratra, ale také našeho moderátorského kolegu Dalibora Gondíka. Moderátora ranní dvojky se ptala například na ranní špek. Vážíme si toho, že i dnes jste si vybrali dvojku a přejeme vám krásný poslech. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Michal Horák, řekněte mi, co nejvíce chtěli slyšet za oceánem v Americe, odkud jste se z turné svého vrátil docela nedávno, pokud vím.
No, samozřejmě turné po Americe bylo v lecčem jiné, než když jedeme tady po Česku, protože ne všichni, dovolím si říct, že většina lidí moje písničky vlastně moc neznala. Pro ně to bylo taková atrakce, že tam prostě přijede. My jsme jezdili teda po českých komunitách, kde zpravidla byli lidi, co měli něco dočinění s českým jazykem, ale častokrát už to byli lidi, kteří třeba vůbec česky nemluví a mají jenom české kořeny. Třeba v Chicagu, tak tam jsem měl docela dost lidí, co znali moje písničky, což bylo hezký, ale mnohdy jsem musel ty písničky vlastně vysvětlovat. Dělo se spoustu takových tipných momentů.
A to vládnete takhle dobře angličtinu, protože ono přeložit právě humor a tu lingvistiku českou, tu ten jemný humor, který opravdu má čeština nadstandardně vůči jiným jazykům, toto skutečně by nám šlo i závidět. Dá se to všecko přeložit? Taky asi nedá, nebo jak jste si s tímhletím poradil?
Samozřejmě, že se to nedá přeložit, ale našel jsem takovou zlatou střední cestu, že před každým koncertem jsem se zeptal, kolik lidí tam rozumí česky. A podle toho, kolik lidí zvedlo ruku, tak jsem ten koncert přizpůsobil buď tak, že jsem, tak třeba v tom Chicagu, tak tam byli de facto všichni Češi nebo Slováci, tak to jsem to vedl jak v Česku, ten koncert. Ale kde byli většinou anglicky rozumící lidi, tak jsem jim vždycky vysvětlil příběh té písničky. Řekl jsem jim zhruba, o čem to je.
Pak jste to zpíval česky.
Pak jsem to zpíval česky, no. Jednoduše. Lidi si tak podupávali, my jsme samozřejmě tam měli, já jsem tam měl s sebou ještě houslistu, který je úplně geniální, takže hudebně to samozřejmě mělo, doufám, co nabídnout, i když ne úplně textově třeba všem těm lidem, ale bylo to hezký. Všichni byli spokojení a myslím si, že bylo pro mě asi největší takový zážitek, pro mě bylo to, jak tam jsou ty lidi vlastně lační po těch tradičních věcech, obzvlášť ty, co třeba přišli z Česka už před dávnou dobou, takže bylo to v tomhle ohledu velmi příjemný. Dokonce musím říct, že máme jednu písničku, která se jmenuje Domů k vám. Je to taková balada, kterou normálně nehraju často. Je to písnička o lásce k domovu. A tady, když jsem ji hrál, tak se setkávala teda s velkými ohlasy. Dokonce jeden pán v New Yorku se nám tam i rozplakal u ní. Bylo to fakt, mělo to úplně jinou hloubku.
Kontext hraje roli, to je pravda. Povídáme si Radio Café Vinohradská 12 s písničkářem Michalem Horákem.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Můj dnešní host, režisérka a scenáristka Alice Nellis, prošla studiem flétny i anglistiky, amerikanistiky, je uznávanou filmovou a divadelní režisérkou a právě velmi žádanou, oceňovanou scénáristkou. Například v San Francisku získala cenu na Mezinárodním filmovém festivalu za svůj debut Enebene. Byl oceněn film Buko, o kterém jsme spolu minule mluvili. Napsala scénář k filmu Výlet, film Tajnosti. Velmi významný byl seriál Pustina, to jenom tak, abyste měli rámcově představu. Velký podíl její pozornosti si v poslední době vzalo téma náhradního rodičovství. Ty člověče, pojďme in medias res, protože myslím si, že téma náhradního rodičovství je určitě pro mnoho lidí, a tvůj scénář to nevynechává hned v úvodním díle, téma takzvaně kontroverzní, je to tak? Nebo to tak vnímáš, nevnímáš, to řekni.
Já vlastně jsem asi špatný člověk, který by na to měl odpovídat, protože pro mě je náhradní rodičovství prostě normální formou rodičovství. Já si myslím, že člověk je buď jako dobrý rodič, špatný rodič, šťastný rodič, nešťastný rodič. Ale ve chvíli, kdy máte dítě a přišli jste k němu jakoukoliv cestou, tak je to vždycky jako jedinečný vztah. Jo. každý dítě je jiný, každý rodič je jiný a ta kombinace, která nastane, je myslím mnohem zásadnější než nutně to, jakou cestou se to dítě do rodiny dostalo. Jiná věc je, jak se na to dívají zvenku lidi. Že myslím často, že je problematičtější ten pohled ne nutně zevnitř, ale zvenku, protože když se v biologické rodině rodiče s dětma nepohodnou, nebo něco nevíde, nebo je nějaký problém a s většinou dětí někde něco, nějaký problém jako bude, přece jsou to děti, života, ano, v nějaké fázi. Tak to zvenku, tak člověk, ty lidi většinou komentují, no, tak to je puberta, nebo jo, začala škola, něco. A nehledají v tom nic jiného, věří, že se to vyřeší. A
zařadí to vlastně k nějaké vývojové fázi.
Zatímco samozřejmě ve chvíli, kdy to dítě není nutně biologicky těch rodičů, tak do tohohle výčtu, čím by to mohlo být, se zařadí, jo, jestli to nebudou ty geny. A je to samozřejmě zjednodušující pohled. Jo. Já neříkám, že náhradní rodičovství je jednoduchá věc, ale já si nemyslím, že jakékoliv rodičovství je jednoduché. Takže pro mě je to jeden prostě ze způsobů, jak se člověk stane rodičem, stejně jako nerozlišuju, že se dítě narodilo císařským řezem nebo přirozenou cestou, nebo ho člověk vyženil. Jo, tam taky není jako biologické spojení a přesto je to prostě vztah. Je to spíš o tom, jestli člověk se s tím dítětem dokáže sejít, jestli dokáže projít tou dlouhou cestou.
S tou druhou bytostí.
Nebo ne.
Vlastně,
ano, s tou druhou ano. Bytostí. Každý vztah je složitý. Každý jsme jiný.
Chci říct, že obě i Alice i já známe ze svých životů různě kombinované cesty k různým dětem, nebo sami jsme součástí nějaké rodiny.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Samozřejmě, že se dostaneme s Janem Burdou, mým dnešním hostem, k divadlu. Nemůžeme ho vynechat, ale protože nám vlastně otvírá ten adventní týden s moderátory rozhlasu, tak ještě u toho zůstaňme. Vy jste tu nastoupil jako student v roce 97. Vy tak hezky píšete tady na našich vlastních stránkách. Byl jsem u tolika věcí, že jednou z toho možná napíšu knihu. Žánrově postmoderní román. Mě to vlastně zaujalo. Tak pojďte si udělat takovou synopsi. Takovou rozcvičku. Myslím jenom tak, kam nás to zavede. Co tak z těch věcí by určitě v takové hypotetické knize nechybělo? Co vám přijde dost fascinující z té historie i pro posluchače?
Víte, fascinující je, že my teď sedíme a vysíláme ze studiového domu v Římské ulici na Vinohradech. A já jsem jako elef, jako student Vyšší odborné školy publicistiky, jsem přišel opravdu poprvé v létě 97. Na základě toho, že jsme natáčeli tehdejší pořad Radioforum do zdi a tehdejší generální ředitel, který nás učil, pan Ježek, pozval některé lidi do rozhlasu. Ta budova, ve které my teď vysíláme, to tu nestála. Tady stála stará římská, ve které byly kanceláře elevů mimo jiné a v nich byly ty obrovské železné střihací mašiny, střihačky na pásky. Maďarské, takže já jsem se učil ještě stříhat.
Analog to je?
Analog, ano. Ano, na magneťáku jsem se učil stříhat. Dnes, když to řeknu mladším kolegům, tak byť mě bude brzy 47, tak oni se na mě dívají jako na úplnou fosíli. Jo? A já mám vždycky s to chutím říct, no ale víte, já jím to, co vy. Když si chci zavolat, nehledám telefonní budku po městě. Takže bylo fascinující sledovat vývoj té techniky, tu digitalizaci, která i rozhlasovým žurnalistům umožnila velké věci a zjednodušila práci, zrychlila. Na druhou stranu si myslím, že trocha té analogové poetiky nám nejenom v rozhlase, ale i celkově v životě chybí. Že zkrátka ty věci jsou rychlé, také jsou na nás, na všechny, na moderátory, na tvůrce větší nároky, vše musí být rychlejší a podobně. Ale trochu se ztrácí to napětí a to čekání, když jsem běhal jako elef po Vinohradech s magneťákem na kazetu, ta kazeta se potom musela přetočit a pak se střihalo. Bylo to takové, že člověk čekal, co tam bude. To je stejné, jako když fotíte na kinofilm a teď třeba ten kinofilm máte v tom fotoaparátu dlouho a zapomenete, kde jste ho vlastně měla a potom ho dáte vyvolat a čekáte na ty fotky a dostanete ten papír a tam je to překvapení. A musíte vyvinout nějakou námahu, dojít do toho fotoateliéru a podobně a podobně. Takže ta změna technologií byla bezesporu nesmírně zajímavá. Poté já jsem začínal v tehdejší redakci Domina u Mileny Lukavské, u pana režiséra Grumova. To bylo nádherné. Poté na Českém rozhlasu 2 Praha dlouho. A potom na Plusu prošel jsem opravdu hodně různých útvarů. Člověk potkával zajímavé lidi, zajímavé tvůrce, ale také se během těch let jaksi setkáte s tím, že každé řemeslo má rub a líc, co si budeme povídat. Každé řemeslo má své výhody, nevýhody a také určité třeba skryté nějaké démony a podobně. No ale ta pozitiva převažují a já musím říct, že jsem vděčný za to, že jsem na konci těch 90. let a poté v těch 0. letech potkal, a vzpomněl jsem si na to nedávno v kině, potkal spoustu rozhlasových osobností, lidí, kteří například zajišťovali vysílání v roce 1968, poté nemohli dlouho vysílat, poté se do rozhlasu vrátili. A tihle lidé mě učili, například Jan Petránek, se kterým jsem udělal hodně pořadů, natáčel jsem u něj na chalupě a podobně, ale vlastně Jana Petránka jsem poznal už na škole, na publicistice, kdy k nám přišel na besedu a naprosto mě fascinoval a říkal nám: kluci a holky, jestli nejste beznadějně zamilovaní, tak vám nedoporučuju, abyste se vzájemně vdávali a ženili, protože dva novináři v jedné domácnosti to nedělá dobrotu. Nepravidelný životní styl. To je, myslím, že podobné jako u herců a těch výkonných umělců, kteří musí někde být.
Se specifickým časem a se specifickou tou dobou. Ano.
Tak to se pochopitelně nepovedlo. Pan Petránek měl, Honza měl pravdu, ale to se nepovedlo. Takže
máte doma stejnou profesi.
V podstatě ano, i když teď už je to trošku jinak. Ale
a proto se to nepovedlo.
Nepovedlo se vyhovět doporučení Jana Petránka. No a měl pravdu, ale já jsem se na ní teď vzpomněl, když jsem viděl film Vlny, protože mě potěšilo, že tam, byť je to všechno velká licence, takže tam například byla i ta chvíle, kdy Jan Petránek během tady toho vysílání 21. srpna tady z balkonu na Vinohradské 12. historické budovy vyběhl a varoval lidi, že zkrátka od Flory jedou nějaké jednotky a že jim hrozí ještě větší nebezpečí než předtím. A to jsem měl radost a vzpomněl jsem si na něj, že to v tom filmu zachovali.
A že vy to znáte, tak, vlastně tak, jeho a ty věci všechny.
Tak, ale já jsem se moc zapovídal moderátor u mikrofonu, na druhé straně ten postmoderní roman. Ten jsem nedokončil, ten je stále rozepsaný, to je otevřená kniha.
Mm-hmm. Já jsem ráda, že jste se mi zapovídal, však je to dneska o vás, konkrétně o Janu Burdovi na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Samozřejmě, že mého dnešního hosta Jitku Asterovou znáte jako herečku z mnoha filmů, z divadelních prken, 9 let byla v Činoherním klubu, ale je pravda, že v roce 2002 jí do života vstoupilo rádio a nějakým způsobem zůstalo v jejím životě natolik podstatným způsobem, že dnes jí tu mám především jako moderátorku Českého rozhlasu, přestože ty ostatní profese samozřejmě v jejím životě jsou. A dozvíte se z našeho povídání, že od roku 2019 má vlastně ještě jednu moc krásnou profesi. Pojďme se vrátit k tomu rozhlasu, je to náš leitmotiv a sedíme v rozhlase. Ten rok 2002 tušila jsi? Jak moc se to stane zásadní ve tvém životě? Nebo jsi to brala jen takovou jako letmou nabídku a pokus?
Tak za druhé správně, přesně tak. Brala jsem to jako takový jako pokus, hokus pokus. Bavilo mě, že se jednalo o pouze čistě a můj pořad. To téma vlastně bylo až jako druhořadé. Ale co je velice zvláštní, my jsme na DAMU v roce 1984, kdy jsem absolvovala, jsme dostali zadání, jak si sami sebe budeme představovat za 30 let. A představ si, Teresko, že já jsem tam vešla jako rozhlasová moderátorka. Ale fakt? To mě napadlo jenom jako tak, prostě z hůry nějak, ale nikdy to nebyl úplně můj sen.
No vidíš, ale někdy to tam být muselo.
Určitě.
Protože to je taková jako lehce intuitivní věc, nebo tak musela to aspoň poslouchat. Nemuselo nějakým způsobem ve tvém životě rádio být, nebo jsi to opravdu úplně tak vysněla?
Tak samozřejmě byla jsem spjatá s rozhlasem po drátě, protože jsem s ním stávala jako malá holka.
Byla jsi posluchačka.
Byla jsem posluchačka, ale že by to opravdu bylo někde pod Prahově, vůbec jsem si to, nebo respektive jsem si to vůbec neuvědomovala.
A vy jste měli zahrát teda tu představu, to znamená, říkáš, vešla jsi tady na pódium, na jeviště, na DAMU. A hrála si teda nějakou scénku? Jak si to mám představit, co si hrála?
Ne, to ani ne, jenom jsem vešla jako taková starší rozhlasová hvězda. Jo.
A něco jsi říkala, něco jsi hrála? Nebo jak si dala najevu, že si rozhlas jako vejít? Můžu vejít a být i na molem.
Tak je to šílený, jak holky říkají, že si většinu věcí už nepamatuju, tak si nepamatuju ani, co jsem na tom jevišti dělala, ale vím jenom, že jsem tam byla za tu rádiovou hvězdu. A že to změní můj život zásadně a že to bude tak dlouho trvat, to jsem absolutně jako vůbec od toho neočekávala.
A to se vracíme k tomu roku 2002. Přišla ano. Tedy nabídka, ty jsi řekla, dobře, zkusím to, ale nevzpomněla jsi si ještě na tu vzpomínku z Damu.
Ne, vůbec ne. Vůbec ne. To až o několik let později jsem si říkala, ano, že to s tím jako nějak jako souvisí a teda velice zásadně to změnilo můj život, je to pravda.
Když se před tebou poprvé rozsvítilo to červené světlo, on to je opravdu jiné, než stát na jevišti, ano. Vidět to hlediště nebo představovat nějakou figuru. Co se dělo v tobě? Vzpomeneš si ještě, nebo to je také už zasuto?
To není vůbec zasuto. Byl to takový zvláštní druh adrenalinu, který prostě nedokážu popsat. Tomu budeš rozumět asi hlavně jenom ty. Ale už záhy jsem se tam cítila jako ryba ve vodě. Daleko víc než třeba na jevišti. A nějak jsem si uvědomila, že prostě tam patřím do toho éteru. Takže cítila jsem se tam daleko víc svobodná. Měla jsem pocit, že když mě nikdo nevidí, že mě ani nikdo neslyší. A měla jsem daleko větší pocit svobody třeba než na tom jevišti.
Překvapilo tě to jako herečku, tenhle pocit? Protože přece jenom to byla profese do té doby, to jeviště, jenom.
Určitě, mě to velice překvapilo a tak nějak dělala jsem to úplně jako levou zadní. Vlastně nepůsobilo mi to ani nějakou jako velikou potíž, takže šlo mi to takzvaně samo.
S lehkostí.
S lehkostí.
A to je potřeba, ano.
To mě velice překvapilo.
Potvrzuješ to, že je v životě jako najít, potřeba najít to svoje místo, tento pocit, to, že tam opravdu patřím, ne, že mě druzí někde vidí, že já někde patřím.
To si myslím, že je velice důležitý, ale je zvláštní, že věci, které, aspoň já to tak mám, které člověku jdou sami nebo jako automaticky, tak si jich tolik neváží. To je jako velice zvláštní. Já třeba, když mi někdo pochválí za něco, co mě šlo těžce, ta cesta k tomu byla trnitá, tak si říkám, jo, jsem jakoby dobrá. Ale když mě někdo pochválí za něco, co mi jde automaticky, tak vlastně to taky beru tak automaticky a nevážím si toho tolik.
Tak, taky už asi ne, když o tom mluvíš. Tak už no, tak asi víš, že je potřeba si toho vážit.
Jo, tak jako asi máš pravdu.
Asi jo, když to člověk už umí pojmenovat, ale rozumím, kam směřuješ.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká se tkání.
Na dvojce.
Přiznám se, že když jsem v blízkých setkáních dělala rozhovor s mým manželem, tak to byl zvláštní pocit, ale když ho dělám se svým bratrem, možná je to ještě zvláštnější, zvlášť když je to moderátor a tak trošku mi vidí do kuchyně, že?
No pro mě je to velmi zvláštní, protože ty jsi mi od prvních tvých vysílacích dnů ukazovala svoji přípravu. Když měla ta příprava méně než 8 stránek, tak jsi byla nervózní. A já jsem ti vždycky říkal, nepoužiješ ani třetinu, Aduš. A ty ne, já musím být připravena 8 stránek. Na mě jich má 12.
Ne, mám 4, stáhla jsem to, trošku jsem to stáhla, ale možná bychom mohli ne úplně představit tvé ranní vysílání, protože si myslím, že to všichni rádi poslouchají, ale přece jenom možná poslouchat blízkých setkání v 11 hodin je možná jiný než ten tvůj ranní. Co?
To je pravda.
Nebo si nemyslíš?
Ne, no asi to je pravda.
Asi jasně. Je to pravda. No tak nám řekni, jak 2,5 hodiny vlastně dlouhé vysílání vzniká. Je to živě každý den?
No tak je to náročný úkol. Já myslím, že to trochu znáš. Když si vzpomeneme na naše vysílání, třeba dělávali jsme snídani, že jo, v televizi, tak ta příprava byla, ale tam byl poměrně veliký jako tým a ta televize je něco trošku jiného. Pravda je ta, že ten náš tým není úplně veliký, je to intenzivní příprava, každodenní samozřejmě, ale já se snažím vždy jít jako takzvaně, jak se říká, po srsti a využít okamžiku každého toho dne a kombinovat tam vlastně dvě věci. Aktuálnost, nějakou připravenost být spíš jenom jako přirozený, povídat si úplně normálně, s tím, že potom tam jsou zásadní připravené věci. Naštěstí mám k dispozici, respektive k ruce, Reginu Květoňovou, která je nejenom v rozhlase asi 80krát nebo 80...
Myslím, že řekneš 80 let.
Dobře, tak je tady 22 let, nebo co všechny zná, na rozdíl ode mě, takže může za kýmkoliv zajít a spolupracovala s nimi velmi často. A my tam právě kombinujeme, a to mě vlastně nejenom na tom baví, ale považuji to za strašně podstatný, že kdyby to byla 2,5 hodiny bohapustého blábolení a nějaká zábava, tak si myslím, že by to nikoho nebavilo. Ale tím, že tam máme spolupracovníky, máme tam třeba Honzu Šmída z Francie, že jo, který je velmi populární a Jediné, co se trošku začalo dít během toho vývoje, je to, že nejsme schopni stáhnout rozhovor pod 10 minut, což je taková tragédie ráno.
Ano.
To je jako špatný.
I my máme 5minutové vstupy, no. A někdy je to problém.
A je to samozřejmě veliký problém. A co se týče teda toho vzniku, tak je to asi kombinace veliké přípravy a potom někdy kouzla okamžiku. Mm-hmm. To je pravda.
Pilíři. Si myslím, toho ranního vysílání, jsou právě rubriky, jak ty říkáš, nebo dá se to tak jako nazvat, ale tou zásadní je podle mě Ranní špek,
ano.
A potom je to Retrokousek. Tak bych se zaměřila teď na ten Ranní špek, protože to nám řekni, jak to vzniklo, protože možná nikdo ani nečekal, že to bude tak populární, mě to lidi říkají na ulici, hádají, vznikla kniha.
To by si nepředpokládal nikdo. Já jsem byl ten poslední, teda, který by předpokládal, že to vydrží třeba déle než týden.
Ale jo. Napadlo to tebe samozřejmě.
Napadlo to mě. Mělo to trochu genezi, to je potřeba říct, že jednou nám něco mezi 6:30 vypadlo. A Regina nějak tady získala takový velmi zvláštní pořad, nebo co, no to už si přesně nepamatuju, na základě ukázek zvuků zvířat ze zoologické zahrady, lidi měli uhádnout, co to je. Bylo to samozřejmě naprosto neuhodnutelný. Že? No a mně se to líbilo a říkal jsem si, to by nějakou chvíli věc chtělo. Tak jsem si postavil takové, má to vlastně dva základní, jak ty jsi řekla, pilíře. Ten první spočívá v tom, že to musí být obyčejná věc. Nehledáme žádná historická data, nehledáme nic složitýho.
Sloveso?
Ne. Zatím jsme slovesa ještě neměli, to na to asi přijde. Ale musí to být hřebík, tuška, zuby, prostě jo, nevím, hrnek. A musíš to strašně komplikovaně zadat.
No a to je na tom asi to nejtěžší.
To je na tom to nejtěžší. Historicky první byl Karlův most, to si pamatuju, že tam byla nějaká, nevím, jsem rozkročen, jo, a, jo něco takového.
Mám rád vejce nebo něco.
A historicky první, kdo odpověděl, byl pan profesor Větvička, který tady tenkrát vysílal. Dokonce zavolal do vysílání a řekl, to je Karlův most. Oni na mě koukali, Jakub a Regina koukali, vůbec nevěděli, co to jako má znamenat. Že jo? A teď já jsem měl trochu problém s tím názvem, vnitřní rozpor, protože jsem si říkal, Ranní špek, je to trochu slangový výraz. Jo?
Někdo ti skočí na špek, je to takové?
Ano, takhle jsem to myslel. Nevěděl jsem vůbec, že špek znamená ještě něco jiného.
Neznáš špek?
Ne, pro kuřáky.
Jo, takhle, to je, mě vůbec nenapadlo.
No mě vůbec ne.
Jo,
a potkal jsem spoustu, neříkám úplně kolegů z divadla, ale mezi kulisáky se občas. A Ranní špek je jejich snídaně. To je, prosím vás, prosím, já to řeknu tak, jak to je. To je prostě marihuana. Ono se tomu takhle jako říká. A kluci, co to tam ráno jako děláte? Říkám, prosím vás, to vůbec s tím nesouvisí. Já jsem ani nevěděl, že se tomu říká špek. Jo. Takže ono to má širokou základnu posluchačů.
Ano, to má velikou, protože, jak už jsem říkala, mě to opravdu lidi říkají na potkání. Už vznikla jedna kniha, myslím, že se chystá i druhá.
Už na ní intenzivně pracujeme.
V Blízkých setkáních s Dalibodem Gondíkem.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.